Jazz Club. Dobro veče, dobroveče, dobrodošli, još jedna subota veče, još jedan jazz klub Beograd 202, a u večerašnjem jazz klubu nekoliko noviteta. Prvi novitet za večeras, veteran George Coleman, čovjek koji je napunio 84 godine, ali i dalje vrlo aktivan, sa svojim prijateljem još iz detinjstva, pijanistom Haroldom Mayburnom, objavio je još jedan zajednički album, a uz podršku basiste Johna Webera i bubnjara Joe Farnsworta. Album se zove The Quartet i sa njega slušamo Colemanovu kompoziciju East 9th Street Blues. Bio ovo veteran George Coleman u društvu svog dugogodišnjeg prijatelja pijaniste Harolda Mayberna, basiste Johna Webera i bubnjara Joe Farnsworta, kompozicija East 9th Street Blues sa njegovog novog albuma The Quartet. Još jedan novitet, Jacques Terrasson, sjajan pijanista, ima novi album, zove se 53. Toliko godina je napunio Terrasson i rešio da to obeleži još jednim sjajnim albumom. Na albumu se nalazi 16 kompozicija i uz saradnju basiste Geroda Portala i bubnjara Lee Jacksona uradio je tih 16 kompozicija, ali je rešio da ta ritam sekcija ne bude jedina. Tako da je imao tri ritam sekcije, druga je bila Sylvain Romano bas i Gregory Hutchinson za bubnjevima, treća Thomas Brameri i bas i Lukmil Perez za bubnjima. Kao što rekao, 16 kompozicije na albumu, svih 16 je napisao Jacques Terrasson, a mi ga slušamo u kompoziciji Kiss Janet for Me, Poljubi Janet u moje ime. Jazz Club. još jedan jazz novitet u jazz klubu Beograda 202. Ethan Iverson kvartet i album Commonplace snimljen u živo u čuvenom klubu Village Vanguard 2017. godine sa sjajnom ekipom muzičara. Pored Ethan Iversona, tu su basista Ben Street, bubnjar Eric McPherson i specijalni gost trubač Tom Harrell. Još jednom da ponovim, album se zove Common Practice. I još jedan novitet i opet uživo, Chick Corea Trilogy 2. Legendarni pijanista i kompozitor Chick Corea se ponovo sastao sa svojim starim prijateljima Christianom McBrideom i Brianom Bladeom za drugi set iz kolekcije živih snimaka napravljenih i sačuvanih tokom posljednjih par godina. Njihov album Trilogy iz 2014. godine dobio je sjajne kritike i dobio dve Grammy nagrade za najbolji jazz instrumentalni album i najbolji improvizovani jazz solo za kompoziciju Fingerprints. Trilogy 2 je dupli CD i na njemu se nalazi još čitav niz sjajnih kompozicija. Mi smo odabrali kompoziciju Milesa Davisa All Blues. Thank you. Jazz Club. We'll be right back. bio ovo tandem Mike Stern i Jeff Lorber, Mike Stern, Jeff Lorber Fusion, kompozicija Haha Hotel Mike Sterna sa njihovog zajedničkog albuma Eleven. Naravno, kao što se i očekuje takvih asova, okupljena je sjajna ekipa saradnika, pored Mike Sterna, gitariste i Jeff Lorbera za klavijaturama, basiste Jimmy Haslip, Dave Eckel bubnjevi, Vinnie Colaiuta bubnjevi, Gary Novak bubnjevi, ni manje ni više nego tri sjajna bubnjara. Dave Mann, duvački instrumenti, i to je ekipa koja je snimila ovaj album i ovu kompoziciju. Za sam kraj ostavili smo francuskog klarinetistu Louis Clavisa, čovek koji je vrhunski instrumentalista i virtuoz na klarinetu i bas klarinetu. Snimio je novi album 15 godina posle njegovog albuma Napolis Walls, Zidovi Napulja, inspirisanom slikama na napoljskim zidovima i grafitima. Ponovo je oduševljen uličnom umetnošću Ernesta Pinjona i inspirisan njegovim delima napravio još jedan album koji se zove Characters on a Wall. Sa tog albuma slušamo kompoziciju L'Air Pasolini, posvećena je Pasoliniju, čuvenom reditelju, a uz Louisa Clavisa koji svira klarinet i bas klarinet, tu su i Benjamin Musso klavir, Sara Murcia bas i Christophe Lavergne za bubnjevima. To će biti i posljednja kompozicija u večerašnjem izdanju Jazz kluba Beograda 202. Veliki pozdrav od Miloša Gergivića, Gere, Miloša Jovića i Saše Markićevića. Sledi emisija širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo naredne subote u 23 časa.
Thank you.